Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, ajaran Islam ajaran yang kita peluk, yang kita pegang, yang kita yakini kebenarannya. Kita yakini juga bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan keluhuran dan kemuliaan dalam hal apapun, di setiap bidang, di semua aspek. Yang terbaik, yang paling mulia, yang paling bagus dalam hal apa saja, mulai dari makanan dan minuman. Agama kita sangat ketat dan selektif. Sampai dibahas makanan yang halal itu seperti apa, makanan yang haram bagaimana. Jadi tidak menyesuaikan selera, sesuai dengan kesenangan dan kegemaran. Tapi ya dilihat halal haramnya. Kalau memang halal, apakah boleh dikonsumsi? Ya kalau halal boleh dikonsumsi. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi tidak boleh. Contohnya, makanan yang halal, tetapi setelah dikonsumsi menimbulkan penyakit karena alergi. Atau bisa memicu kambuhnya sebuah penyakit. Orang sudah mengidap asam urat. Ya, asam urat sudah cukup parah. Dokter sudah memberikan arahan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya ikuti pesan dan nasihat dokter. Kenapa? Untuk kesehatan kita. Gak boleh kemudian kita berasumsi halal kok. Iya halal, yang mengharamkan juga siapa? Buktinya saya makan karena saya masih sehat. Buktinya si A, si B mengkonsumsi karena memang tidak menimbulkan efek yang buruk. Ketika makanan yang halal itu bisa menimbulkan efek gangguan kesehatan pada orang-orang tertentu, ya menjadi tidak boleh dikonsumsi. Itu sampai demikian ajaran agama kita, ajaran Islam. Cara berpakaian luar biasa kan, aturannya, tatanannya yang terbaik, yang mengajarkan apa, kehormatan, yang mengajarkan kehormatan. Kaum wanita dalam ajaran Islam betul-betul dihormati, sangat dimuliakan, nilainya tinggi, sehingga dijaga serapat-rapatnya. Disyariatkanlah hijab syar'i dalam agama kita, tidak boleh seorang wanita dewasa mencapai usia baligh kemudian membuka sampai mengumbar auratnya. Dada ke atas, leher, rambut, wajah, betis, kaki, naik ke paha, waliyazubillah. Itu bukan kebebasan namanya, tetapi merendahkan kaum wanita. Sesuatu yang berharga, dijaga. Lebih dari harta yang paling tinggi nilainya sekalipun. Sekali lagi, karena Islam menghargai dan menghormati wanita. Nah, wanita di dalam Islam punya kedudukan yang tinggi. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Seorang permaisuri raja, ratu, atau mungkin anak perempuan raja, anak perempuan raja, ketika seorang prajurit hulu balang panglima menteri melirik, memperhatikan putri sang raja, memperhatikan istri sang raja, kira-kira bertahan lama enggak orang ini dihukum sama raja, berani-beraninya ngelirik istri. Kenapa? Karena dihormati. Itu perbandingan yang paling mudah ketika kita ingin menjelaskan kepada yang masih awam. Maka wanita dalam pandangan Islam ya dihormati, maka disyariatkanlah hijab, dan itu pakaian yang terbaik untuk mereka. Pakaian yang terbaik untuk mereka. Sebab Islam mengajarkan yang terbaik. Tempat tinggal, cara makan, cara minum, adab di dalam meminta izin, bertamu, itu semua diatur dalam Islam dengan yang sebaik-baiknya. Bahkan sesuatu yang sifatnya privasi, pribadi sekali, dan itu sangat sensitif. Tapi karena memang Islam memperhatikan sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun, maka kita bisa membaca keterangannya di dalam Islam, hal-hal yang sekali lagi sifatnya sensitif, pribadi, tapi dengan penuh kesopanan. Bahasanya bukan bahasa vulgar. Bukan bahasa vulgar. Misalkan, saya berikan contoh satu saja. Betapa Islam itu mengajarkan kemuliaan, keluhuran, kehormatan. Itu Islam mengajarkan. Bahasa fikih yang kita baca dalam buku-buku fikih, mohon maaf kalau membahasakan hubungan suami istri. Itu bahasanya sopan sekali. Mulai dari menunaikan hajatnya. Padahal ini maksud hubungan suami istri. Dan itu. Melewati malamnya seperti pengantin baru. Sopannya luar biasa. Atau dalam Al-Quran, aula mastumun nisa. Engkau menyentuh wanita, menyentuh istrimu. Itu saking sopannya bahasa Islam. Diatur luar biasa. Jadi enggak vulgar. Bukan kata-katanya, apa namanya, kasar. Dan yang sensitif, ya, sesuatu yang memang perlu dengan kinayah. Kinayah itu ya apa namanya, bahasa ungkapan lain, enggak langsung. Dan itu seperti timba masuk dalam sumur. Sopannya luar biasa kan? Bahasa Islam itu. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti timba masuk dalam sumur. Orang paham, enggak usah maksudnya. Sopannya luar biasa. Sampai dalam membahasakannya pun demikian. Subhanallah. Nah, ketika kaum wanita sahabiat datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga datang menemui Nabi menanyakan hal-hal yang sifatnya sensitif, itu didahului dengan pernyataan innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Maka bertanya, wahai Rasulullah, hal 'alal mar'ati idza ihtalamat ghuslun, wahai Nabi, kalau seorang perempuan itu mimpi basah, apa kemudian wajib mandi? Ditanyakan sensitif, tapi bahasanya sopan dengan mukadimah Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Maka saya bertanya pun bukan karena vulgar, tapi karena saya perlu ilmunya terkait dengan hukum sah atau tidaknya ibadah yang saya kerjakan. Ketika para wanita bertanya melalui istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saking sopannya istri-istri sahabat bertanya yang sifatnya sensitif tentang kewanitaan melalui istri Nabi. Tata cara bersuci setelah menstruasi, setelah nifas, ditanyakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya inginkan dalam pengantar ini, kita harus sama-sama memahami dan juga mengerti bahwa agama kita adalah agama yang mengajarkan kemuliaan, agama yang mengajarkan kehormatan, harga diri. Harga diri dengan pengertian yang benar, dengan timbangan yang syar'i. Kita diajarkan untuk memiliki sifat malu. Sifat malu. Malu dalam tatanan syar'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sampai dalam urusan apa? Seksual pun ya Islam membahas, karena Islam itu agama sempurna. Nah, dan jelas kan itu. Misalkan sebagai contoh adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mukminun. Ayat-ayat pertama, halaman pertama. Ayat-ayat yang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, yang masuk surga menjadi pewaris surga Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, salatnya khusyuk. Ya. Mereka yang menunaikan zakatnya. Dan di antara yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat tersebut, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang beriman dan layak pantas masuk ke surga Firdaus adalah mereka yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dalam ayat yang lain ditambahkan begitu. Mereka orang yang beriman itu pewaris surga Firdaus yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya, sah. Yang punya istri satu, punya istri dua, punya istri tiga, punya istri empat, cukup. Itu batasan maksimal, kecuali Nabi Muhammad SAW. Au ma malakat aymanhum, atau budak yang dia punya. Sekarang gak ada lagi budak. Kalau kita berbicara teksnya kekinian, di zaman sekarang, maka yang diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual ya antara suami dan istri saja yang sah. Selain itu jelas haram hukumnya, dilarang. Karena jauhnya dari pendidikan agama secara mendasar dari usia dini, sejak kecil memang kurang mendapatkan perhatian terkait nilai-nilai Islam, akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan seksual, melampiaskan, menyalurkan nafsu seksnya dalam hal-hal yang diharamkan Allah, tidak dihalalkan. Yang Allah halalkan cuma satu, illa ala azwajihim, kecuali pada istrinya. Istri sah, suami juga tentu udah pasti itu suami dan istri. Kalau kita membaca referensi-referensi yang ringkas sekalipun tentang penyimpangan seksual, dan itu ternyata dibahas para ulama. Referensi yang paling dekat ya kitab yang ditulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang kita kenal dengan judulnya Ad-Da'u Wad-Dawa atau Al-Jawabu Syafi Liman Sa'ala, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi. Ibnul Qayyim rahimahullah di situ menjelaskan, menyebutkan beberapa bentuk penyimpangan seksual. Jadi ingin dan merasa mendapatkan kepuasan seksual itu kalau objeknya satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gay, homo kalau bahasa kita. Dalam prakteknya istilah homo itu lebih menghukum daripada gay, lebih menghukum. Bilang homo orang marah, tapi kalau dibilang gay orang belum tentu marah. Kenapa? Karena istilah gay itu istilah baru. Kalau zaman dulu memang homo-homo orang marah, perempuan dengan perempuan, lesbian. Jadi merasakan kepuasan seksualnya secara menyimpang. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan diantara bentuk penyimpangan seksual itu apa? Ketika menyalurkan hasratnya dan objek yang dipilih itu adalah, mohon maaf, binatang atau hewan. Dan selain itu dia tidak mendapatkan kepuasan. Dijelaskan hukum-hukumnya seperti apa. Nah, tapi kita tidak berpanjang lebar untuk menceritakan, menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Gak perlu. Nah, karena itu terus banyak. Kalau buku-buku umum, tebalnya segini, tebalnya segini. Jadi penyimpangan seksual 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50. Kalau kita baca, ada tuh, ada tuh. Iya, kalau imannya kuat. Kalau imannya gak kuat, nah, penyimpangan seksual itu banyak sekali. Tapi yang paling terpenting tadi sudah Allah jelaskan dalam ayatnya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Itu sudah. Orang yang beriman itu menjaga kemaluannya. Dia tidak melampiaskan hasrat seksualnya. Hasrat seksualnya melalui kepuasan dan hasrat seksualnya itu. Illa kecuali ala azwajihim. Sama istrinya, cukup. Ini singkat padat. Daripada, terus penyimpangan seksual itu apa aja sih? 1, 2, 3, 4 berkembang begini, 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 mengalami kelainan seksual. Terlalu banyak. Ya cukup yang kita kenal secara umum, yang orang sebut LGBT itulah sudah cukup. Tapi kalau bentuknya, saya ulangi kembali, banyak, beragam. Tapi cukup kita paham, melampiaskan atau menyalurkan hasrat seksual yang diperbolehkan dalam agama hanya satu cara, menikah. Menikah dengan cara yang syar'i. Malam hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya tidak ingin berbicara tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual itu seperti apa. Saya tidak ingin mengangkat itu. Yang perlu kita angkat sekarang ada dua. Yang pertama, kesadaran kita untuk ikut bertanggung jawab. Kita harus sadar punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam mencegah, mengingkari penyimpangan-penyimpangan seksual tadi. Jangan hanya diam saja. Kita harus punya kesadaran, ya, saya ikut bertanggung jawab. Kedua, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah langkah teknisnya bagaimana. Sebelum itu terjadi atau itu sudah terjadi, caranya bagaimana? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan tidak ada satupun bentuk penyakit yang terjadi pasti Allah turunkan obatnya. Nah, kelainan seksual itu juga penyakit. Bisa diobati dan harus diobati. Enggak boleh dibiarkan, enggak boleh kita diamkan. Harus diobati. Caranya juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama tadi adalah bagaimana membangkitkan kesadaran kita untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan yang kita punya. Kita tidak boleh diam, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus aktif, baik itu sifatnya preventif, pencegahan, maupun penyembuhan, pendampingan, harus aktif. Oh, bukan anak saya kok. Urusan apa saya sama dia? Itu keliru. Kalau sudah seperti ini, gak boleh kita egois, mikirkan diri sendiri. Kenapa? Ini kemungkaran. Bahkan kemungkaran ini sudah sifatnya na'udzubillah. Komunitas di media-media sosial, komunitas mereka yang mengalami penyimpangan seksual, na'udzubillah, itu terang-terangan. Bukan kemudian sembunyi-sembunyi melalui media sosial, akun-akun Facebook terutama. Komunitas gay kecamatan apa, pengikutnya 1000 sekian, 2000 sekian. Komunitas pemangsa anak, menjadikan anak-anak kecil sebagai korban dan target untuk pelampiasan seksual, sodomi, pedofilia, atau yang semisalnya. Sebagian kecil itu terungkap. Saya tidak ingin cerita lebih lanjut lah, kan gitu ya. Ngeri. Ngeri. Nah, hal-hal seperti itu kita harus punya kesadaran. Saya ikut bertanggung jawab ini. Nah, kalau misalkan setiap muslim, setiap muslimah sudah punya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab, biiznillah, insyaallah. Nah, penyimpangan-penyimpangan seksual itu bisa diminimalkan. Bisa dikurangi, bisa ditekan. Apalagi kemudian kita memohon, berharap keterlibatan pemerintah lebih aktif dari tingkat daerah sampai pusat. Di tingkat daerah seorang bupati, seorang wali kota punya kuasa untuk menekan, membatasi media sosial. Jadi ada tim sendiri, hilangin. Pemerintah daerah punya kuasa untuk melarang wartawan-wartawati untuk mengekspos berita dan informasi yang justru memantik serta menambah semangat orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Jangan diberitakan, justru tambah senang. Oh, bangga mereka. Jangan. Anggap aja mereka tidak ada dalam pemberitaan, tapi terus dikikis sedikit. Itu pemerintah punya kuasa. Dan kita berharap sekali seperti itu. Nah, kita berbicara sebagai anggota masyarakat. Kaum muslimin ya harus aktif. Menerangkan, mengingatkan, mencegah, mengawasi. Itu tanggung jawab kita. Dan tidak bisa berpangku tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih. Kata Nabi SAW, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin." Kata Nabi SAW, permisalan, ini permisalannya yang disebutkan Nabi SAW, permisalan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka yang terjatuh dalam kemungkaran, itu seperti sejumlah orang yang sepakat untuk menyewa kapal penumpang ingin menyeberangi sungai, ingin menyeberang laut, ingin menyeberangi danau yang luas, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tujuan ke tujuan yang berikutnya. Nah, mereka sama-sama punya kepentingan apa? Ya menyeberang. Istahamu ala safinatin, mereka sepakat iuran. Yuk, iuran, urunan. Sewa kapal, yuk. Sewa kapal. 40 orang misalkan. Dapat kapal iuran sekian.
Kapal penumpang siap untuk mengantarkan mereka ke tujuan. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas? Ya. Karena kapal itu kan ya, pasti punya lambung kapal. Ya kan? Sebagiannya ada yang masuk ke air begini. Karena membawa beban. Kapal-kapal itu pasti ada tempat istirahatnya, kamar-kamar itu ada yang di lantai atas, di lantai bawah. Kalau ada di antara panjenengan yang pernah naik kapal penumpang, biasanya disebut dengan deck, kan itu. Deck 1, deck 2, deck 3, kapal pelni itu. Untuk deck 1, deck 2, deck 3. Setelah kapal disewa, siapa yang ada di deck atas, siapa yang ada di deck bawah? Maka mereka pun membuat undian. Undian. Akhirnya yang 20 di atas, 20 di bawah. Ini contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana alladzina fil asfal idza istasqau marru 'ala man fawqahum." Atau kama qala Nabi. Orang-orang yang ada di dek bawah, kalau ingin mengambil air itu mau enggak mau harus lewat ke atas, naik tangga. Naik tangga dulu sampai ke atas, ambil timba pakai tali, cemplungin di sungai, di danau, di laut, tarik di timba. Ini masih kapal zaman dulu, Mas. Kalau zaman sekarang kan udah disuplai air bersih dan air tawarnya. Zaman dulu, set. Ya untuk keperluan, mungkin mandi, cuci-cuci, bersuci, wudu, mungkin perlu air. Terus begitu. Nah, orang-orang yang ada di bawah itu mereka mengatakan, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana." Ada yang usul dari 20 orang mereka yang tinggal di bawah ini, "Loh, gini aja. Kita buat lubang aja di sini." Kita buat lubang. Langsung dapat air. Wong itu di bagian bawah lambung ya. Agak sedikit masuk ke air. Kalau posisi biasa mungkin enggak masuk, tapi kalau udah gelombang goyang air masuk. Alasannya apa coba? Alasannya bagus. Kata mereka, walam nu'ziman fawqona. Jangan sampai kita ganggu orang yang ada di atas sana, lah dikitik ludak 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 naik tangga. Mungkin mereka tidur, pengin istirahat. Kalau kita naik turun basah, ganggu kan? Mbok, ya wow, kita lubangin aja. Ternyata berbuat jahat itu sebagian punya keinginan yang baik kan itu ya. Tapi apa kemudian membenarkan, menjadikan perbuatan salah dan dosa itu benar? Kalau tujuannya benar, ya enggak juga. Tujuannya benar, caranya pun harus benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an." Kalau misalkan orang-orang yang ada di atas maupun yang ada di bawah yang mendengar keinginan itu, kemungkaran akan dilakukan. Membiarkannya, halaku jami'an. Semua tenggelam. Oh ya bagus, bagus, lubangin aja. Yang di atas dengar misalkan mau dilubangin, ya sudah, itu bagian mereka kok, apa urusan kita? Oh, mereka ada di bawah, dinding-dinding juga mereka, sewanya juga bareng-bareng, apa urusan kita? Terserah. Kata Nabi, halaku jami'an. Ini kan permisalan. Mestinya dengan permisalan ini kita udah paham bahwa oh, kemungkaran yang terjadi itu tidak boleh didiamkan. Termasuk penyimpangan seksual. Jangan didiemin. Kata Nabi, "Wa in akhadhu 'ala aydihim najau wa najau jami'an." Kalau misalkan mereka rame-rame mencegah, jangan, 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 jangan. Jangan dilubangin. Tetap ambil air enggak apa-apa di atas. Kita tidak merasa terganggu. Kata Nabi, "Najau wa najau jami'an." Mereka yang di bawah selamat, yang di atas juga selamat. Semua selamat. Enggak ada air masuk ke dalam lambung kapal yang bisa menenggelamkan. Nah, kemungkaran juga seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah. Nah, kalau ada orang berbuat mungkar, secara khusus dalam materi kita malam hari ini adalah penyimpangan seksual, jangan didiamkan. Dicegah. Dicegah. Dicegah, woy. Jangan. Jangan sungkan nih. Mau ngomong susah. Kalau salah paham, nek salah tompo biye. Allah ngomong aja takut. Kok bilang alasannya ini, alasan itu. Gak punya mental, gak punya nyali. Aku aja deh. Gak usah punya alasan, kan gitu ya. Kepenak lah. Kan itu. Belaka suta. Ngomong apa nane. Ngomong apa. Gak bener seperti itu. Nah. Saya beri contoh satu aja. Satu. Nah, karena kita malu kalau ngasih contoh. Nanti di wah, ini ustaz kok serba tahu, jangan-jangan. Ngasih contoh kan, dibahas ulama kok. Karena kaitannya dengan dosa, ini dosa. Mohon maaf, misalkan kita dalam satu komunitas, ya mungkin itu di sekolah, di pondok, mungkin di kampung, gitulah. Ada satu di antara kita, di antara mereka, yang senengannya, mohon maaf, contoh ya, senengannya itu menggangin bokong temannya. Contoh. Ini sudah tidak wajar. Ini sesama lelaki loh ini. Kalau laki-laki perempuan juga gak boleh, bukan mahramnya. Yang saya kasih contoh itu sekarang dalam komunitas sesama laki-laki. Dikit-dikit megang bokong ini. Gak usah dilanjutkan. Ketika kita melihat menyaksikan, jangan diem. Kan itu. Tegas, gak boleh kayak gitu. Apa sih? Gak boleh. Pokoknya. Malu. Yang dipegang juga harus melawan. Jangan. Gini. Ya akhirnya keturutan. Kan begitu. Kronologis penyimpangan seksual itu begitu. Membiarkan. Memberi peluang. Jangan. Itu gak wajar. Senengannya megang bokong. Begini kan. Masya Allah. Itu contoh. Contoh yang kedua, ini semuanya nyata nggih. Tidak saya buat-buat ini. Keringetan Pak saya, Pak. Kadang-kadang mikir ini mau disampaikan apa enggak, malu izin. Kadang-kadang premaning ini agama kok. Ini agama urusannya dosa ini. Misal dalam satu komunitas lagi, dalam satu kumpulan. Kita mengetahui seseorang itu senangnya menggunakan atribut-atribut perempuan. Ini yang kamu laki-laki yang saya ceritakan ya. Pakai kaos. Ini kaosnya emang wedok, iya, keren. Sebelum tidur pakai pupur. Enggak wajar pokoknya. Laki-laki enggak seperti itu. Iya kan? Kemudian aksesoris-aksesorisnya itu sudah jelas. Oh itu ini perempuan ini kamu. Ya kan lebih rapi, lebih bangga gitu ngomongnya. Ya kita sampaikan gak boleh mas. Nabi Muhammad tadi salatu wasallam melarang laki-laki yang menyerupai perempuan. Bahkan melaknat. Iya kan? Nabi melaknat. Gak boleh. Laki-laki ya pakainya yang laki-laki. Pakai tasnya berangkat sekolah kayak tas jantolnya perempuan. Kayak ibu-ibu mau belanja ke pasar itu loh. Tahu gak, tas perempuan, tas ibu-ibu yang banyak pernak-perniknya segala macam. Lah, cah STM kok sekolahnya kayak gitu. Misal, gak wajar. Maka kita harus merasa ikut tanggung jawab. Jangan diem. Ngomong. Karena yang berdosa ketika terjadi kemungkaran bukan cuma pelakunya saja. Yang melihat kemungkaran itu lalu diam, padahal dia punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, ikut berdosa. Loh dia gak berbuat? Iya, kamu dikatakan berdosa karena bukan karena berbuat kemungkaran. Wong kamu gak berbuat kemungkaran. Tapi Anda dikatakan salah dan berdosa karena mendiamkan kemungkaran. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran ayat-ayat Allahu Azza wa Jal banyak yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa tidak kita lakukan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya. Iyyakum wal julus fit turuqat. Gak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan gak boleh, kata Nabi. Kongko-kongko. Di perempatan jalan gitu. Enggak boleh. Iya, kum hati-hati. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, malana min majalisina fiha min but." Ya Rasulullah, ini enggak bisa kita tinggalkan ini. ngomong ngobrol di pinggir jalan, kongko-kongko, ya kan, buat pos ronda, buat pos apa, cuma untuk nongkrongan aja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau itu memang tidak bisa kalian tinggalkan, fa'atu tariqa haqqahu, maka laksanakan dan berikan hak jalan. Hak jalan itu apa? Ghadbul basar, tundukkan pandangan. Itu sudah susah. Wong ngobrol dan kongko-kongko di jalan itu untuk cuci mata dalam tanda kutip, kan itu lihat, wes motorannya. Apa? Ada yang lewat, cuit-cuit. Wong Rasulullah mengatakan, kalau enggak bisa ditinggalkan, duduk-duduk kongko-kongko di pinggir jalan nongkrong, tetap tunaikan hak jalan. Salah satunya apa? Ghadbul basar, tundukkan pandangan. Mana ada orang duduk-duduk pinggir jalan terus piye kabare, ape, enggak bisa. Itu pasti memperhatikan yang lalu lalang, memperhatikan. Pasti itu. Kan ini. Itu bukan cuma memperhatikan, sak komentar-komentarnya itu dikasih. Iya kan? Wis, motor anyar. Wih, mesra banget. Wih, kan ini. Mengucapkan salam, menjawab salam. Kan itu. Wakaful adza, tidak mengganggu orang yang menggunakan jalan tersebut. Dan diantara hak jalan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah ada sedikit kelainan-kelainan itu, apalagi nyata, cegah, tahan, nggak boleh. Nah ini yang paling susah. Apa namanya? Langkah ini yang perlu kita hidupkan. Masing-masing punya dan ikut bertanggung jawab. Jadi bukan mikir diri sendiri, jangan. Orang tua apalagi, itu tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai orang tua, bapak maupun ibu, enggak bisa angkat tangan lepas diri. Karena itu anakmu. Tanggung jawabnya tetap berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya berikan perhatian yang cukup buat anak-anak. Awasi mereka. Bukan kemudian dibiarkan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, waktu itu masih kecil. Usia 12, 13, 14 tahun, masih anak-anak. Ghulam, ghulam itu anak-anak sekali, 10, 11, 12 lah. Belum mencapai balig. Kata Anas bin Malik, ata alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina faba'athani fi hajatin. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad alaihi salam pernah mencari saya. Waktu itu saya sedang bermain-main lari pelayonan karo kanca-kancane. Sama teman-teman saya, anak-anak kecil lari sana lari sini. Anak-anak, bahkan dalam keterangan disebutkan mereka bermainnya itu di tempat keramaian di pasar. Anak-anak delian, tahu delian ya, sembunyi-sembunyian, petak umpet. Kalau zaman sekarang anak-anak petak umpet, main kelereng, main bola, main layangan, main kasti, rame-ramelah mereka anak-anak itu. Kata Anas, waktu itu saya masih bermain dengan teman-teman saya, anak-anak kecil itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang, fasallama alaina. Nabi mengucapkan salam untuk kami. Nabi Muhammad punya perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak itu adalah landasan. Anak-anak itu adalah pondasi. Mereka harus dibentuk dari awal. Begini loh bentuknya. Jangan dibiarkan membentuk diri sendiri. Sebagai orang tua punya tanggung jawab dan tugas membentuk karakter dan watak anak. Nabi Muhammad perhatian sekali kepada anak-anak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang, faman minna yaf'alu dzalika illa man syaa Allah. Zaman sekarang siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, punya perhatian kepada anak-anak? Nabi alaihi salatu wasallam kalau melihat anak-anak sedang kumpul, Nabi bergabung, mengucapkan salam, membimbing, mengarahkan. Bukan acuh tak acuh lihat anak-anak. Itu bukan sekali dua kali dilakukan Nabi, tapi itu sudah dilakukan Nabi Itu sudah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat anak-anak, disempatkan untuk menyapa, disempatkan untuk memberikan salam. Ada anak sakit, bukan anak beliau, anak seorang sahabat, sakit Nabi sempatkan menjenguk sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kepada anak-anak luar biasa. Bahkan tidak sekali dua kali Nabi alaihi salatu wasallam ikut bergabung dengan anak-anak, mengikuti permainan mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukannya sekarang jarang. Seorang pejabat, saya beri contoh misalkan Pak Lurah, Pak Camat. Ini contoh aja. Kalau misalkan kita lihat, wih, lurahe apa ya? Iya lurahe. Kepala desa, iya Pak Kades. Dolane karo bocah-bocah. Itu kayak-kayaknya menjatuhkan harga dirinya seorang kades. Rasulullah bergabung dengan anak-anak. Kenapa? Rasulullah bergabung bukan murni bermain, tapi membimbing, mengarahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Memberikan perhatian. Mendengar apa mau cerita mereka. Kalau salah diluruskan, gak boleh. Coba kalau lihat anak-anak bermain dibiarkan, seringnya berkelahi, pasti ribut. Tapi kalau anak-anak diawasi orang tua, lebih kondusif. Kan begitu kenyataannya. Contoh yang lain, kalau acara makan, mau buka puasa, mau sahur, atau pas undangan makan di mana. Umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang anak-anak di luar, yang bapak-bapak di dalam. Anak-anak pisah sana. Begitu enggak? Ngantuk ya? Kalau ngantuk ditutup aja ini. Kan begitu. Pripun Pak Dakir? Ini harus tokohnya yang disentuh ini. Betul apa enggak Pak Dakir? Artinya yang tua-tua ini enggak mau diributin sama anak-anak. Dewek-dewek lah anak-anak di sana. Gitu, dipisahkan. Oh nanti kalau gabung sama kita nanti mendengar pembicaraan orang tua, ya jangan membicarakan sesuatu yang tidak pantas didengar anak, kan gitu. Bukan kemudian memisahkan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan satu nampan dengan anak kecil. Makan loh satu nampan dengan anak kecil. Rasulullah ini Ibnu Abi Salamah atau Ibnu Salamah radhiyallahu anhu. Dalam rangka apa? Mendidik. Kata Nabi, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Kata Nabi, le. Bukan anaknya loh, anaknya orang. Tapi dibimbing oleh Nabi. Karena merasa bertanggung jawab. Le, kalau sebelum makan, baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Makan, ambil yang paling dekat. Jangan tangannya ngerayah sana, ngerayah sini. Yang paling dekat. Dari kecil sudah dididik, diperhatikan, diawasi. Kan begitu pendidikan Islam. Bukan diumbar dari kecil sana main, malah disuruh main, kono dolan. Malah disuruh main. Gitu. Kenapa? Karena merasa terganggu dengan anak-anak. Enggak. Diawasi. Kembali kepada cerita sahabat Anas tadi. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan salam buat anak-anak, ternyata kata Anas, "Faba'athani fi hajatin." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ternyata menyuruh saya untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi. Akhirnya pulang ke rumahnya terlambat. Faqalat, ma habasak? Ibuku bertanya, dari mana kamu kok datangnya terlambat? Ini kan perhatian orang tua, lagi-lagi pendidikan anak dalam Islam. Anaknya datang terlambat, ibunya udah nanya, dari mana kok terlambat? Zaman sekarang udah enggak gitu lagi. Ditanya anaknya, anakmu kemana? Alhamdulillah. Orang ngerti. Ditanya, anaknya di mana? Ini sampai sekarang belum pulang ini, tapi biasa gitu. Dari pagi sampai sore, sampai malam, pulang tengah malam, orang tanya, "Glodak, siapa?" "Aku Mbok." "Kok Mbok?" "Aku Pak." "Ya wis." Sampai malam jam 12, jam 1. Apalagi anaknya cewek, perempuan. La haula wala quwata illa billah. Dibiarkan sampai jam 1, jam 2 malam. Bapak ibunya, "Oh udah pulang ya?" "Selamat berarti. Orang mati." Cuma gitu doang. Yang diperhatikan cuma apa? Fisik dan materinya aja. tapi apa? Dari mana? Bergaulnya dengan siapa? Itu tanggung jawab orang tua. Bukan, kan anak-anak udah gede, udah dewasa. Gak bisa. Tanggung jawab itu gak bisa lepas. Walaupun anak udah dewasa, udah berkeluarga, itu tetap tanggung jawab. Bukan kemudian terus kita campuri, kita intervensi, enggak. Tapi tetap bertanggung jawab. Anas bin Malik ditanya ibunya, dari mana kamu nak? Kok terlambat? Bukan berarti juga kita sebagai orang tua nanyanya kayak polisi interogasi maling, enggak. Duduk. Rotan? Udah pernah di rotan belum mas? Saya pernah di rotan sama nenek saya dulu. Pukulin gitu, karena datang terlambat main. Bukan seperti itu juga keliru. Tapi bertanyalah sebagai bentuk, ini loh orang tuamu perhatian. Anak ketika ditanya, kok terlambat dari mana? Jangan dikira anak tersinggung, jangan dikira anak tidak nyaman. Dalam hati kecilnya, anak bisa merasakan, loh, bapak biungku perhatian. Gitu. Dalam hati kecilnya, mungkin tanya-tanya, tapi dalam hati kecilnya, insya Allah, bapak ibuku perhatian. Bertanya kan bisa dengan cara yang baik. Kalau yang tanya ibunya, ibunya sambil nyapu, ibunya sambil masak, kan nanya, kok terlambat dari mana Ele? Kan gitu. Bukan anaknya datang terus kompornya dimatiin, pakai seragam. Seragam apa? Ini itu. Tutup pintunya, duduk. Datang terlambat kenapa? Gak seperti itu kan. Bisa dengan cara yang saya gambarkan tadi. Sambil nyapu, ya kan? Sambil masak, tanya, loh, kok terlambat Le, dari mana? Kan itu. Bapaknya juga gitu, jangan serem nanyanya. Jadi akhirnya anak malah takut pulang rumah. Dan waduh, campur sama bapak ini. Tapi ketika anak datang terlambat, bapaknya mungkin sambil baca, sambil apa, nutuk palu apa, pasang ini, sambil cuci motor, cuci mobil atau apalah kegiatan itu, tanya, dari mana Le, kok terlambat? Itu anak jadi tidak merasa takut. Dari mana Le, kok terlambat? Anu bi, anu ya, you know. Nah, besok jangan terlambat lagi ya. Kalau berteman baik-baik, pilih-pilih kawan, kan gitu. Terus dari kecil begitu kan. Anas bin Malik ditanya ibunya, mahabasa. Kata Anas, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Bu, saya terlambat karena Rasulullah menyuruh saya untuk sebuah keperluan. Jujur Anas bin Malik. Ibunya tanya, wa mahajatuhu? Loh, keperluan apa, Le? Kata Anas, innaha sirru Rasulillah. Bu, itu rahasianya Rasulullah. Kata Anas, itu rahasianya Rasulullah. Kalau zaman sekarang digituin, orang tuanya marah, sama bapaknya rahasia-rahasian, sama ibunya rahasia-rahasian. Apalagi kalau udah sama-sama istri. Istri bisa cemberut, gak mau masak, gak mau nyuci, gak mau nyetrika. Membelakangi badan. Kenapa? Ditanya, pakai rahasia-rahasiaan sama istrinya. Sebaliknya juga gitu, suami bisa pergi 2 hari 2 malam, gak pulang ke rumah. Kenapa? Ditanya, kok orang Bali sih? Itu istri saya pakai rahasia-rahasiaan. Rahasia. Rahasianya orang. Kalau antara suami istri sendiri memang gak ada rahasia-rahasiaan antara suami dan istri. Gak ada rahasia-rahasiaan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang lain, kalau memang rahasia, rahasia harus dijaga. Ibunya Anas marah? Enggak. Justru ibunya Anas mensupport, mendukung. Kata ibunya Anas, Ummu Sulaim namanya. Kita masih ingat insya Allah. Kata Ummu Sulaim ibunya Anas, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Ketika Anas bin Malik mengatakan itu rahasianya Rasulullah, kata ibunya, Le, kalau itu memang rahasianya Rasulullah, jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasianya Rasulullah itu kepada orang lain. Justru ibunya mendukung. Ibunya mendukung, bukan sama ibunya rahasia-rahasiaan. Saya yang melahirkan kamu. Nah, gitu. Didukung karena itu baik menjaga rahasia. Maka Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memberi judul bab untuk hadis ini, babun hifdzus sirri. Bab yang menunjukkan perintah untuk menjaga rahasia. Dijaga rahasia. Tapi ya jangan ngiklankan rahasia. Jangan mempromosikan rahasia, membuat orang penasaran, membuat orang bertanya-tanya, membuat orang menduga-duga, enggak boleh. Kan itu. Seorang istri ini baru pulang dari pengajian misalkan. Sampai ke rumah cerita sama suaminya, "Mas, tadi ada kejadian, waduh, di tengah-tengah pengajian, wah, apa?" "Rahasia dong." Itu namanya apa? Mengiklankan rahasia. Buat suaminya apa? Penasaran. Buat suaminya menduga-duga. Apa sih rahasia kok tanya-tanya? Salah. Kenapa harus membuat suaminya penasaran? Suami juga begitu, gak boleh. Ya kan? Ikut apa menemani dan menjamu ustaz yang datang. Kan? Seksi tamu kan itu. Pulang ke rumah, aku tadi jadi seksi tamu loh, nemenin ustaz. Ternyata ustaz ngomong kayak gini. Ngomong apa? Rahasia. Ya gak boleh. Itu namanya membuat istri penasaran. Membuat istri bertanya-tanya. Membuat istri kemudian menduga-duga. Apa sih? Rahasia. Apa rahasia? Kan itu. Kalau misalkan kelepasan ngomong tidak sengaja, ya ikuti. Ibunya, Anas bin Malik, didukung. Ya wes kalau rahasia, jaga. Gak usah cerita sama siapa-siapa. Ini contoh nyata. Pengawasan dari orang tua kepada siapa? Anak-anaknya, diawasi. Diawasi. Karena yang sering menjadi korban itu ya justru anak-anak. Kenapa? Ya masih belum bisa berpikir dengan matang, belum terlalu dewasa dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Cukup panjang juga ternyata. Ini poin yang pertama, apa? Apa namanya? Memunculkan apa? Ikut merasa bertanggung jawab dalam hal-hal seperti ini. Yang kedua, ini kita ringkas saja. Yang kedua adalah langkah teknis. Nah, sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam At-Tabrani rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadithis Sahihah wa Syai'in min Fiqhiha wa Fawaidiha. Jilid 1. Hadis yang ke-370. Hadis ini sudah sering kita dengar. Tapi dari sini kita bisa mengambil langkah. Oh begitu, toh ternyata. Disebutkan dari sahabat Abu Umamah. Kata Abu Umamah, "Inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'zan li bizzina. Fa aqbal al-qaumu alaihi fazajaru." Diterangkan dalam riwayat ini ada seorang pemuda, anak muda, datang menemui Nabi Muhammad SAW. Anak muda itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berbuat zina." Ini penyimpangan seksual atau tidak nih? Penyimpangan. Karena apa namanya seksual yang benar itu hanya kepada istri, suami istri. "Ya Rasulullah, izinkan saya berbuat zina." Itu di hadapan Rasulullah. Di hadapan manusia terbaik. Fa'akbalal qawmu alaih. Orang-orang yang ada di sekitar itu, para sahabat itu langsung rame-rame apa memperhatikan anak muda itu. Yang mungkin lihatnya ke sana, mendengar itu langsung begini. Yang sedang ngobrol sama temannya langsung begini. Bukan cuma mendapatkan perhatian. Fazajaru. Orang-orang di situ terus akhirnya menghardik. Nah, mengingatkan dengan suara yang tinggi. Gak sopan di hadapan Nabi. Kan begitu. Di hadapan Rasulullah kok minta izin untuk diperbolehkan berbuat zina. Para sahabat marah. Kenapa? Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dilukai. Tapi Rasulullah, wa qalu mah. Orang-orang di sekitar, "Hei." Gitu. Maksudnya, gak sopan kamu sama Rasulullah. Faqala udnuh. Nabi SAW memberikan contoh tidak demikian. Kata Nabi, "Udnuh, sini nak, mendekat." Karena Nabi kan sudah cukup tua waktu itu, ya kan, di fase Madinah. Padahal itu yang datang anak muda. "Sini nak." Nabi enggak marah. Nabi tidak membentak-bentak. Nabi memanggilnya, "Sini, mendekat." Fadana minhu qariban. Anak muda itu kemudian datang mendekat, fajalasa, lalu duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ya kan? Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik, perlu kesabaran, apalagi kalau sudah terjadi kasus. Semoga Allah selamatkan kita dan anak-anak kita dari kasus-kasus penyimpangan seksual. Allahumma amin. Semoga Allah lindungi kita dan anak-anak kita dari penyimpangan seksual. Allahumma amin. Anak muda itu duduk. Memang perlu kesabaran. Orang tua yang diuji oleh Allah, anaknya melakukan penyimpangan seksual, sabar. Jangan emosi, sabar. Sabar untuk mendampingi, sabar untuk mengawal, sabar untuk memberikan terapi, sabar dalam memperhatikan. Karena mereka yang sudah terjatuh dalam penyimpangan seksual itu perlu perhatian khusus. Jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan pesimis. Karena penyimpangan-penyimpangan seksual itu masih tetap bisa diperbaiki, insya Allah. Masih bisa diobati, asalkan Anda yang terkait langsung dengan orang tersebut bisa bersabar. Mengawasi, menanamkan, memahamkan. Didampingin terus. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh kasih sayang. Kata Nabi, atuhibbuhu li ummik? Nabi tanya, kamu rela kalau ada orang berbuat zina dengan ibumu? Qala, anak muda itu naik. La wallah. Gak, demi Allah. Siapa yang rela membiarkan orang lain berbuat keji dengan ibunya? Ja'alani Allahu fida'ak. Gak cukup bersumpah. Anak muda itu mengatakan, Allah menjadikan aku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, gak akan rela saya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, walan nas, orang lain juga sama, nak. Nah. Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim, orang lain juga sama, nak. Mereka tidak rela. Tidak rela kalau ibunya, ya, ada orang lain berbuat zina dengannya. Enggak akan rela. Qala, afatuhibbuhu libnatik? Nak, kalau kamu punya anak perempuan, kamu rela ada orang berbuat zina dengan anak perempuanmu? Qala, la wallahi. Ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Ya, enggak rela, wahai Rasulullah. Demi Allah, enggak rela. Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala, walan nas yuhibbunahu libanatin. Orang lain pun sama. Tidak ada yang rela. Tidak ada yang rela anak perempuannya kemudian berbuat zina dengan seseorang. Enggak ada yang rela. Qala, afatuhibbuhu li ukhtik? Kamu rela kalau itu terjadi pada kakak perempuanmu, adik perempuanmu? Qala, la wallahi, ja'alani Allahu fida'ak. Tidak, demi Allah, saya enggak rela. Qala, walan nas yuhibbuna li akhwatihim. Seperti itu juga orang lain gak akan rela kalau saudara perempuannya, kakak atau adik perempuannya berbuat zina dengan orang lain. Gak ada yang rela. Qala, afatuhibbuhu li'ammatik. Kamu rela kalau itu terjadi pada bibikmu dari jalur bapak, bulekmu dari jalur bapak, atau budemu dari jalur bapak? Qala, la wallahi, ja'alani Allah widadak. Anak muda itu terus gak rela pokoknya. Ditanya terus oleh Nabi. Dibimbing oleh Nabi, diarahkan. Qala, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Orang lain juga sama, enggak rela. Qala, afatuhibbuhu li khalatik. Kamu suka, kamu rela kalau itu terjadi dengan bule dan budemu dari jalur ibu? Dikejar oleh Nabi itu, dipahamkan. Qala, la wallahi, ja'alani Allahu fida'ak. Enggak, saya tidak rela, demi Allah, Allah jadikan saya sebagai tebusan Anda. Qala, walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Orang lain juga sama, enggak rela kalau bule budenya dari jalur ibu berbuat zina dengan orang lain. Akhirnya faham, kan? Diberikan pemahaman, didampingi, sabar. Itu anak-anakmu juga. Sabar, didampingi. Jangan salahkan anak, tapi mungkin kita introspeksi diri, ya, kesalahan saya. Mungkin sejak kecil saya kurang perhatian dengan anak. Sekarang saya ditegur Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang harus perhatian lebih kepada anak. Maka doa itu juga sangat membantu. Qala, kata sahabat Abu Umamah, fawada'a yadahu alaih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian meletakkan telapak tangannya di atas dada anak muda itu. Dipegang oleh Nabi. Wa qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ghfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, sucikan hatinya, jagalah kemaluannya. Itu didoakan oleh Nabi. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'in. Setelah itu, setelah difahamkan Nabi, didoakan oleh Nabi, anak muda itu sudah tidak berpikir lagi untuk berbuat mungkar. Sembuh. Ya, kita ajarkan doa ini. Mungkin kita sendiri yang perlu doa ini. Ya Allah, ampuni dosaku, sucikan hatiku, jagalah kemaluanku. Doa ini penting. Apalagi dunia syahwat sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup malam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Yang paling terpenting itu kita harus menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab. Jangan cuma diam membiarkan kemungkaran. Yang kedua, perlu kesabaran. Dan ekstra lagi, jangan lupakan berdoa. Doa, 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 doa. Baik yang menjadi korban, baik yang merasa apa memiliki kelainan seksual. Mungkin ada yang merasa, dari sekarang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Ampuni dosaku, sucikan hatiku, jagalah kemaluanku. Ya, kalau misalkan menjadi orang yang bertanggung jawab pada apa pengidap atau pelaku itu, ya sabar mendampingi, sabar dampingi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.